duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořa svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás všechny zdravím a vítám vás u pravidelného úterního pořadu. U prvního úterního pořadu, protože v úterý máme dva pořady, tento jsme nazvali už před 7,5 lety rozhovor s Išou o tom, že evoluce je základní povinnost člověka. A to proto, že kdyby člověk rezignoval na tu evoluci, tak jako vývojová linie, jako vývojová rasa nebo jako vývojová linka bude ta linka ukončena, přestane být jaksi energeticky dotována a dojde k zániku, k záhubě. No a o tom jsme si tady povídali 7,5 roku. No a stále máme spoustu témat a otázek a situací, které se k tomu váží a o kterých je potřeba hovořit. No a když hovořit, tak s kým? Nejlépe s někým, kdo o tom ví úplně všechno. A nebo ví skoro úplně všechno. A zbytek si může pozjišťovat. Takže mi dovolte, abych přivítal teď tady v našem pořadu hosta mě nanejvýš milého. Takže vítej, Išo, zdravím tě a jsem rád, že jsi zase opět s námi tady na vlnách Midgardích.
Děkuji za úvod. Prosím tě, já nevím úplně všechno. Já pořád každý den zjišťuju, že pořád toho ještě víme málo. Že každou chvíli na něco narazíme a každou chvíli něco objevujeme, každou chvíli si hledáme vysvětlení, co by to mohlo znamenat. Takže rozhodně nejsem ten člověk, který ví všechno, to nepřehání. Dost věcí se dá dohledat, je pravda, ale kolik toho ještě nevíme. To si myslím, že je valná většina toho, co si člověk myslí, že ví, že potřebuje. Jo. Tak, no tak. Nepřivádí mě do rozpaku. Jo, takže víme toho dost na to, co se kolem nás v danou chvíli děje, bych to takhle jako vyhodnotila.
Ano.
Jo, takže můžeme povědět těm, kteří se o to zajímají, nebo které zajímá to, co vlastně znamenají pocity, které třeba dejme tomu v současné době zažívají. Tak by se to dalo říct. Jinak zdravím všechny naše posluchače, ty, kteří sedí teď u svých naslouchaček, jak ty říkáš, ale zároveň i ty, kteří nás budou poslouchat až potom později z archivu, až k tomu bude pro ně vhodná příležitost.
Já se nechci vyjadřovat, máš nebo nemáš pravdu, ale použiju příběh, který se mi stal, protože když stranická organizace rozhodla, že ze mě bude větší soudruh, když budu absolvovat večerní univerzitu marxismu-leninismu, takzvaný VUML, tak tam se dělali přijímačky a já jsem si říkal, je potřeba to zhatit hned na začátku. A tak jsem se na ty přijímačky vůbec neučil s tím, že se nechám vyhodit od těch přijímaček. Na tím pádem to budu zapsalovat. No a byli jsme tam teda dva, který měli takový podobný názor, byť jsme se nedomluvili. No a dostal jsem nějakou otázku, která měla jakoby dvě části, tak od té jedné jsem trošku kváknul a ta druhá byla tuším nějaký závěr 14. sjezdu KSSS nebo Kýhošlaka. No prostě strašně složitá věc. A já jsem říkal, byl tam takový zkoušející kovaný komunista, který zcela bezpečně jako byl opravdu komunista, jo? Nebyl to žádnej převlíkač kabátu. A on tak soucitně, mu bylo, já nevím, třeba 70 jo, plus, on tak soucitně mi říká, já jsem říkal, to nevím, to opravdu nevím. A on, soudruhu, ty to víš, ty si jenom nemůžeš vzpomenout. Víš, jak to bylo? A teď mi to celý řek, jako. A já říkám, no jo, to je pravda, vy to ale pěkně umíte. On říká, poslouchal jsi mě? Já jsem říkal, jo, poslouchal. Takže teď už to víš.
No,
hodně. Jo, tak jsem byl přijat. Ach jo. No, naštěstí jsem to nedokončil. Revoluce mi zabránila, abych byl v tomto směru jaksi graduovaný. Mohl jsem být RSDR rozhodnutím strany doktor. No ale bohužel, nebo boudík, to nevím. Tak, ale bohužel, třeba v tom VUMLu se vůbec neřešily věci, které třeba teďko si člověk doučuje. Protože i ten VUML prostě rezignoval třeba na ty pravdivé věci okolo 68. Na spoustu zajímavých věcí o vlivu CIA třeba na KGB a na řízení Sovětského svazu. Jo. To tam vůbec jako tyhle ty věci nebyly prolnutý, to teďko si teprve člověk dostudovává, takže žádná škoda, že jsem to neabsolvoval. Myslím si, že jsem o nic nepřišel. No, tak to je jenom, jak jsi říkala, že nevíš všechno. Jo. Víš, jenom o tom nevíš.
Asi tak nějak. No, ono se to říká, vím, že nic nevím a ve finále člověk najednou se k těm informacím dostane, takže záhy už to ví.
Ano, záhy už to ví. A teď kde je, rozumíš, teď je to jenom o tom tady a teď nevím. Ale je to jenom pravda posunutá v čase. Takže tak. No, pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Dneska slaví ten velký radarový systém. Víš to? Tamara.
Teď jsem to chtěla říct. To je ta Tamara. Jak ukradli Tamaru, to je tuším, že docela ten
přibodlení. Ne, jak ukradli, to se jmenovalo jinak, ne. Kdo chce zabít Jesse?
To ne, to je jako, to je nějaká taková komedie, taková připraštěná trošku, jak chtěli ukrást Tamaru.
Aha, to nevím teda. No, rozhodně 3.6.2025 v úterý slaví svůj svátek všechny dámy, dívky, slečny, paní a moudré ženy Tamary. Poněkud exotické znění jména Tamara koresponduje i s jeho významem. Žena jménem Tamara bývá spojována s datlovníkem, také s lotosovým květem nebo aromatickým kořením. Máme 12 leknínů na jezírku. Takže nositelky významné. Jméno nosila proslulá gruzínská královna Tamar, která žila na přelomu 12. a 13. století. Jméno patřilo i k polské malířce Tamaře de Lempické nebo ruské herečce Tamaře Fjodorovně Makarovové. Mezi současnými nositelkami jména najdeme Tamaru Ecclestone, dceru šéfa Formule 1 Bernieho Ecclestonea. U nás pak podnikatelku Tamaru Kotvaldovou, která mimo jiné v Pařížské ulici v Praze vlastní několik luxusních butiků. Nositelkou jména je i zpěvačka, finalistka soutěže Hlas Československa, Tamara Kubová, která je partnerkou oblíbeného českého písničkáře Tomáše Kluse. Jinak jenom k tomu Bernému Ecclestonovi, on myslím, že už je po smrti a po Berním už to funkci dělá kdosi jiný, takže to jenom, že tady jsou ty informace trošku statické. Ženské křestní jméno Tamara pochází pravděpodobně z hebrejštiny. Vyvinulo se z hebrejského Tamar s významem datlová palma. Jméno Tamara se tak přeneseně vykládá jako živitelka, ta, která dává život. Jméno však bývá spojováno také s jinými jazyky. Ze sanskrtu ho lze překládat jako koření, z dalších jazyků pak jako lotus. Spíš lotos, ne? No to je jedno. Takže, kdybychom to tak shrnuli, tak Tamara by mohlo být přilehavé jméno pro židovskou kněžku, ne?
Asi jo, asi by to tam tak dobře jakoby zapadlo, sedělo.
Byť, no. Takže pozor, ale těch nositelek, jo, 2530, 161. nejčastější varianta jména, podle statistiky, no a my teda Tamary, teď vám přejeme pevné zdraví, společně s Išou, mnoho dárků, obdarování, pěknou oslavu, hodně štěstí, hodně lásky, hodně pohody, no a pěkně to oslavte. Teď otázka, pokud znáte nějakou Tamaru, již jste jí popřáli, pakliže ne, učiňte tak, neboť uděláte Tamaře radost, radostí nadělíte štěstí, štěstím přiklepnete zdraví. Takže nádhera, čistá práce. Máme třetího, odstartovali jsme do měsíce, ve kterém zažijeme už byl jarní slunovrat?
Letní bude. Rovnodennost.
Tak letní rovnodennost bude. Takže na to se těšíme. No a natvrdo odstartuje léto. Počasí je zvláštní, protože měly být přívalové deště, nebyly, měly být hrozný bouřky, nebyly, mělo se ochladit, neochladilo se. A na moři jsem viděl dokonce, že jsou čtverhrané vlny. Svět je na ruby, protože máme čtverhrané vlny. Pravděpodobně to souvisí, což jsou konspirační teorie. Určitě to bude souviset s nějakým harpováním a s nějakými takovými ovlivňovači počasí a podnebí. Ale znovu upozorňuji, jsou to jenom takové ty konspirační teorie, za které v Kanadě bude přiklepnuto eutanázní utracení takového jedince, které je duševně chorej, protože produkuje konspirační teorie. Co na tom, že se během pár týdnů, dnů či měsíců z těchto konspiračních teorií vyklube pravda, realita, to, co vlastně existuje. To už ti eutanázně utracení jedinci ale se nedozví. A také nebude asi žádná zpětná vazba, aby řekli, víš co, je zajímavý, že trest smrti zrušili prý údajně proto, aby při nějakém justičním omylu nemohlo dojít k trvalým následkům toho důsledku, toho trestu. Ale u eutanázie dokonce, myslím, že i ta Kanada by to měla mít tak, že se můžou rozhodnout i děti. V Dánsku rozhodně děti bez souhlasu rodičů mohou ukončit svůj život. A já si tak říkám, pokud to budou děti, které, pardon, s odpuštěním budou tak sparchantělí, že k tomuhle dospějou, ono je to vlastně asi dobře, ne?
No, asi, víš co, je to ta deevoluční fáze toho bytí, toho myšlení, kdy oni vlastně jedou na reverzovaný způsob chování a myšlení. Takže pro ně to, že oni vlastně nemají pocit budoucnosti, nemají nic, je se pocit takový marnosti, že rezignují na život, no a rozhodnou se z toho života odejít, že jo. Takže dalo by se to přičítat právě těm bytostem, který nemají tu duši v uvozovkách, kteří nevzestupují, kteří se nevyvíjí, kteří spějí k tomu svýmu zániku a k tomu, že v dalším eventuálně možná pokračování jejich rodu budou příště těma opicama, těma šimpanzema nebo těma gorilama, jo. Já tu teorii jako docela dost razím. Přesvědčuju se o tom na každém kroku nebo každou chvíli, že skutečně ta myšlenka toho, že člověk, který v té evoluci se dostal až do té deevoluce a zdegeneroval do takové podoby, že vlastně pak už geneticky funguje nebo vůbec zatím může existovat už jenom jako lidoop. S některými prvky chování člověka jakoby vyšší úrovně, ale ve skutečnosti už je to jenom zvířecí mysl, zvířecí vědomí, který prostě v tom opičákovi nebo v té opici je, jo. Bavili jsme se, ty si tady dával ten příklad těch opic, když dostali ty peníze, jo. A já jsem teďko, nevím, jestli minulý týden viděla, já vždycky mám ráda tyhle takové ty dokumenty o zvířatech a o přírodě. A oni tam ukazovali, nebo zrovna tam běžel nějaký pořad o nějaké záchranné stanici těch šimpanzů, jako opuštěných, zraněných a tak dále. A oni tam měli docela takovou zajímavou věc, tam byla skupina asi 30 opičáků, byli to šimpanzové, tak jako v té hierarchii přírodní oni mají toho svého vůdce, že jo, mají toho alfa samce a pak jsou tam jako různý úrovně toho systému v té společnosti, což je taky docela zajímavý. No a ten vedoucí, ten alfa samec, jo, tak on byl normálně, to byl, oni ho i sami pojmenovali, ty ošetřovatelé ho nazvali krutovládcem. On týral, terorizoval ty své podřízené, jo, kousal, ubližoval, ale opravdu těžký zraněním způsoboval. A jednoho krásného dne se stalo, že prostě přišli ráno, přinesli jim snídaní těm opicím a teď oni byli takový divný, takový jako zaražený, takový jako, jo, tak jako okamžitě bylo jasné, že se něco přihodilo. A chyběl ten vůdce, ten opičák. Takže oni si napřed čekali, že se třeba od někud vrátí, že se mu třeba podařilo z té ohrady utíct. A když se do odpoledne nevrátil, tak ho začali hledat po té záchranné stanici, kde ho taky nenašli. No nakonec se v poslední chvíli jakoby vydali, tam někde byl nějaký jako takový hustý porost, který ještě teda patřil té stanici, ale ještě nebyl nějakým způsobem jakoby upraven. A tam toho opičáka našli ubitýho, normálně utlučenýho. Uhum. No takže dedukce byla ta, že ho teda skupinově zabili. Někdo z těch opic dostal ten nápad a zbouřili se a zabili ho. Jenom nebylo jasný, jak ho dostali až tak jakoby daleko do toho lesa, aby ho tam schovali, jo. Takže závěr těch ošetřovatelů byl takový, že ho ta skupina prostě se zbouřila, vymyslela, to nevymyslí normálně, v přírodě jako, jo, to nevymyslí ta skupina. Hlavně ty vedoucí, ty samci nebo samice, co jsou jakoby v těch pozicích těch šéfů, tak si opečovávají ty svý svěřence, ne že by je týrali a ubližovali jim a jo, prostě dělali jim různé krutosti. Takže oni normálně vymysleli, což jako nemohli vymyslet bez jakýchkoliv zkušeností. Jestli ho vylákali a tam ho teprve zprovodili ze světa kolektivně, anebo jestli ho jako zamordovali v té skupině v noci, během noci a pak ho tam nějakým způsobem dotáhli, to oni se nedokázali zjistit, ty ošetřovatele. Ale prostě byl to pro ně naprosto, naprostý šok, protože jak je možný, že něco takového, nikde na světě ještě nic takového podobného nebylo zaznamenáno, že by se jako tlupa domluvili, a zlikvidovali toho svého šéfa, toho alfa vůdce, aby ho zlikvidovali takovýmhle způsobem. A teď ještě říkali, že vlastně oni se chovali všichni tak jako divně, takže pravděpodobně si každý praštil, aby to byla taková ta kolektivní vina, aby nemohl nikdo říct, já jsem se neúčastnil. To je taky zajímavé, to je taky specialita některých skupin dravců v té lidské podobě. Například, když napadli Cezara, že jo, tak každý si šel píchnout, aby ta vina byla pro všechny stejná, aby nikdo nemohl říct, já jsem se toho neúčastnil, to je přesně ten stejný obraz. No tak říkali, že teď budou čekat na to, který z těch samců v té skupině začne usilovat o to vedoucí místo. Takže pravděpodobně by to měl být ten, který zorganizoval to odstranění toho despoty, toho tyrana. Jo. Takže to je takový příklad toho, že mě to přesvědčuje o tom, že ty opice jsou opravdu zdegenerovaný vědomí bývalých lidských bytostí nebo lidských duší nebo prostě lidí, dalo by se říct. Jo. Takže to je takový vlastně ten obrázek toho, že s největší pravděpodobností jsou tam ty vzpomínky na to, z toho světa lidí, který oni dokážou upotřebit v tom světě zvířat. Ale není to ta společná kolektivní duše, v žádném případě asi ne, tak jako to mají ostatní zvířata, že mají tu společnou, jak si o tom minul taky mluvil, jo? Že tam je centrální duše, to oni nemají. Tady prostě je to vidět, že to myslí jako skupina, že se chovají jako něco jako mezi samostatným jedincem a tím skupinovým vedením, ale dokážou takovouhle věc ze své genetické paměti někde vydolovat a takovýmto způsobem zareagovat a vymyslet plán, jak se toho despotického vládce, toho opravdu krutovládce zbavit.
No vidíš, to se teď odehrává momentálně ve vládě.
Další příklad.
Další příklad se odehrává teď ve vládě, protože starostové se potřebují vyvlíknout ze spolku s ODS, protože pravděpodobně zavětřili, že by se nemuseli dostat společně s nima nikam při tom průšvihu teďko. Tak vlastně vláda půjde do kopru, to bude na demisi, a oni to pomůžou opozici prohlasovat. Jo. Takže asi nějaký ten tyran uvnitř té grupy vládnoucí to takhle vymyslel, no a teď ubijou toho tyrana, ho ubijou. No uvidíme, tak pořád se chovají stejně, že jo? Jako co oni nic nového nevymysleli. Já jsem teďko se bavil asi dneska naposled a jinak předtím asi dvakrát s lidma o jedné takové věci, jo, že třeba se s někým o něčem baví, teď tam jsou takový ty názory, kdy ten člověk si říká, ne, nebudu se do té diskuze zapojovat, nebudu se tam zapojovat, s nima se nechci bavit, jako je to třeba rodinná sešlost, jo, tak. No a nakonec už ty bláboli a plky nemůžou poslouchat, tak se zapojí, jo, jako do té debaty. A velice citlivě a teď jim jako říkají, mohlo by to být i takhle a podívej se, jsou na to důkazy, tady máš k tomu link, proklik, tady se na to podívej, tady ČT2 vysílala prostě dokument o tom, že na Ukrajině jsou prostě neonacisté a že jsou tam vyznavači banderismu a tak dál. To všecko vysílala už ČT prostě, takže pokud jí věříš, tak asi chápeš. No a jsou ti lidé zklamaní z toho, že vlastně nenalezají odezvu, jo, nenalezají jako odpověď v tom, že by ty lidi řekli, no dobře, tak ukáž, tak pojďme o tom diskutovat, jo. Ne. Totální rozčarování a zklamání vlastně je z toho, že dáš jim úplně podrobný argumenty, dáš jim úplně všechno na stříbrném podnose a oni stejně nejsou schopni se dostat z toho svého původního stigmatu, jo. A já to prostě vysvětluju tím, že nemůžu posuzovat toho člověka podle toho, co říká, ale musím vyzkoumat, jak se k těm informacím dostal. Protože většina, a to jsou zejména ty kopie těch padlejch a nevzestoupených a tak dál, oni vlastně jsou naprogramovaní. Oni opakují ty mantry, které jim vtlačili do té hlavy, nasadili jim do hlavy nějaký myšlenkový schémata. Takže to, že někdo říká, že Fiala je prýmový chlap a že tady prostě udělal spoustu zásluhové práce, nebo že někdo říká jiné věci o Ukrajině, třeba, že jsou tam chudáci, že jo, pod tím úderem toho Ruska, tak to jsou lidi, kteří se k tomu nedopřemýšleli. To není to, co oni vymysleli. To je to, co oni slepě přebírají jako papouškování jisté mantry. Čili je to naprogramovaná záležitost. Ti lidé pouze říkají naprogramované věci a teď přichází někdo a říká, co věříš, není pravda, je to jinak. A chce, aby ten člověk najednou začal přemýšlet a chtěl se dopřemýšlet nějakého jiného obrazu světa. To znamená, ta záležitost není o tom, co ten člověk říká, ale jakou cestou k tomu, co říká, došel. U těch v drtivé míře, co to mají naposlouchané, zmantrované, oni jim pořád pouštějí spoustu pořadu, aby je ubezpečili, že to schéma v té hlavě jim funguje dobře. Oni jim tam pustí příspěvek, ve kterém zase to Rusko útočí a zlý Putin chce ukrást celý svět. A oni si říkají, no, teď vlastně já si takhle myslím, to je pravda. Ale oni se to nemyslí, oni mají jenom naprogramováno. To znamená, nebuďte smutní, když se s někým o těch věcech bavíte a dojdete k tomu, že vlastně se s ním nemůžete o tom bavit, protože on nechce cokoliv. No a to je právě ta záležitost, že ten člověk se on přemýšlivou cestou nedospěl k tomu poznání, které vám říká. Protože ten, kdo se k tomu dopropřemýšlel, tomu můžete dávat argumenty, odkazy, linky a on bude přemýšlet v širším spektru informací. To je na pohodu. Tam máme šanci uspět někomu něco říkat. No ale ti, co jsou naprogramovaní a jedou jenom v těch mantrách, od nich nemůžeme chtít, aby najednou přemýšlivou cestou dospěli k nějakému zvratu ve svém vidění světa. To je ten problém. Jediné, co by bylo, začít programovat toho člověka naprosto stejným způsobem, jako byl programován doteď, akorát, že dejme tomu zrcadlově nebo jinak. A kdo bude mít silnější jakoby mantry, které budou víc zapadat do toho schématu jeho vibracema vytvořeného nazírání na svět, tak ten bude vítězit. Takže nebuďte z toho smutní, že jste někoho nedokázali přesvědčit. Nechcete přesvědčit někoho, kdo nepřemýšlí. Protože zamyslet se není až tak samozřejmá záležitost. Není to tak samozřejmé. A to dokonce ani u spousty myslitelů. Jo, natož u nějakých takových těch. Takže pokud vás to trápí, netrapte se s tím, je to přirozená záležitost, protože kdyby měli chuť přemýšlet a hledat si z celého spektra informací, hledat si velkou škálu těch informací od jednoho pólu k druhému, tak by mohli přemýšlivou cestou korigovat svoje předchozí omyly. Ale když se jedná pouze a jedině o naprogramování, mantrování, opakování toho, co slyšej, v čem je ubezpečují, že je to tak správně, nemáte šanci. Tak z toho nebuďte smutní, řekl bych. Dojšo, chceš k tomu něco dodat?
No já s tebou úplně souhlasím, prostě nemá v programu, tečka. tak jako těžko někoho přesvědčovat. Těžko můžeš štít od pračky, aby prala nebo aby sušila, když nemá v programu, tak nemůžeš štít od někoho, aby přemýšlel a připustil nějaké argumenty, když nemá v programu. On tam, ty lidi mývají většinou až bloky na určitá slova, která potom vlastně vytvoří takovou, dalo by se říct, klapku, která nepustí slova vůbec tomu, aby prošla mozkem a do jedním uchem tam a druhým ven, jak se říká, jo. Takže prostě pokud nemá v programu, tak nemá smysl to vůbec ztrácet energii nějakým vysvětlováním a dohadama. Člověk si myslet svý a nemá vůbec smysl diskutovat s takovýmhle člověkem. On za to nemůže, protože je kopie, která má nějaké programy z určitýho důvodu, protože hlavně teda jsou to, nebo většinou je to to, že nepřestupuje. Jsou to lidi, kteří svým způsobem asi ani nejsou kristovští, nikdy nebyli. Takže pokud někdo by chtěl ztrácet čas, tak je to opravdu ztracený čas. Takže
přehlídka ztraceného času.
Ano. Je to vynaložený čas na něco, co jako v podstatě nemá šanci, aby nějakým způsobem měl výsledek nebo aby nějakým způsobem dopadlo ku zdaru věci. Jo. Tam to je prostě úplně zbytečný.
Kuzma Kuzmič. Tak jo, zahrajeme si.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí
je.
Ale kdo ukáže, že tu vůbec je?
Že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z nich. Ale kdo ukáže, že tady někde je? Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Pyzanská naučnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když moudrém slunci řeka, rozčaruje klid. Aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když kloci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě není nikde nic. To duše tělu pomáhá a i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat v sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat v sobě víru svou.
Tak jsme tady zpátky. Zahráli jsme si Honzu Nedvěda. No, já otevřu jedno takové téma, Išo, jestli nemáš teď, co by víc navazovalo na to doteď probrané téma.
Nemám nic navazujícího, mám tady potom vlastně jenom nějaké takové povídání, ale povídej. Dej téma na stůl.
Dám téma na stůl trošku. Takhle, sešel jsem se, dvakrát jsem se potkal se stejnou formulací, jo. A to mě vedlo k zamyšlení nad docela asi pro někoho důležitou záležitostí, se kterou možná trošku někteří bojují. Měl jsem takovou debatu u stolu ohledně věcí, tak jak my nazíráme vlastně ty evoluční věci, záležitosti, souboj o energii, temno, světlo a tak dál. A v jednu chvíli zaznělo, a jak to můžeš vědět? A teď mě bylo vysvětlované, jak tady ten Buddha, nějaký ty, co se někam dostali a jak ty lidi, kteří prozřeli někam a tak, takový ty mainstreamový záležitosti. A mě utkvěla ta věta, protože byla taková jako hodně tvrdě vyřčená, bych řekl, až skoro. Jako, no, a jak to můžeš vědět? Já jsem si pak říkal, ty bláho, kdyby ten, kdo tohleto řekl, kdyby aspoň půl roku strávil v určitém typu práce a v tempu v auditování řady věcí, v prověřování, v ověřování, a kdyby konzistentně dokázal ty věci určovat, že třeba 7, 12, 20 let probíhají podle toho, co jsme nějakým způsobem vlastně predikovali, nebo jsme říkali, bude to takhle, tak někdo, kdo jakoby třeba hledá a pátrá, tak vyřkne větu vůči někomu, u koho ani neví, kolik třeba má za sebou nějakých zkušeností a poznání, tak takový ten lehký soud, jak ty to můžeš vědět, jo. Ale ta síla v tom nebyla daná tím, jako kdyby, že nějaký člověk hledající, který chodí po různých kurzech, různých seminářích, pozoruje cvrkot, jako kdyby si dělal na to nějaký názor. A vlastně filozofie, názor nemám žádnej, protože ve chvíli, kdy mám názor, tak se musím k něčemu přiklonit. To je potom ta moje víra, v co já věřím, a jak ty to můžeš vědět. Že to je ta správná, že jo? Jo, jestli to takhle dobře spojuju. Ale utkvěla mi ta věta a ten výrok, jak ty to můžeš vědět. Netrvalo dlouho, řešil jsem nějaký jiný případ, zase v nějakém rozhovoru, v nějaké diskuzi, a s osobou, která řeknu, nebo s bytostí, která je, myslím si, hodně ve světle, spousta věcí dobře chodí, některým věcem ještě ne úplně rozumí, protože roste. A v určitou chvíli, protože tam byl jakýsi průnik temných v nějakém schématu názoru nebo v nějakém myšlenkovém schématu, které tam podsunuli, tak zazněla zase ta samá věta. A jak to můžeš vědět? A vlastně já jsem si říkal, to je velmi, velmi silná zvyklávací věta pro ty naše lidičky, když se pak třeba s někým dostali do nějaké debaty. A vlastně, když to zlo neumí odargumentovat, nebo to zlo není schopno položit argumenty na stůl, tak minimálně co udělá, že to hodí do takového autu, jako jak to můžeš vědět. Jo? A tak se teď dostávám pomalu k jedné věci, že jak si někteří lidé pořád ještě musí doplnit svoje vzdělání nebo svoje dejme tomu poznání a možná prožitky o některé věci, tak narážím i na to, že se často plete při kontaktu se zlem, tak se často plete oběť a nástroj. Jo? To znamená, že první, co chci říct, že ve chvíli, kdy začnete považovat někoho, kdo je nástrojem temných, nástrojem dravců, který třeba na vás byl nasazený, ve chvíli, kdy ho začnete považovat za oběť, protože byl k tomu zneužit, on je v jádru, nebo on je víceméně dobrý člověk, on mi nikdy nic neublížil, on mi nikdy nic neřekl ošklivýho, proč bych se ho měl nebo měla bát, proč bych se měla obávat, a vlastně on za to nemůže a oni ho k tomu zneužili, tak je to přesně už mimo ten rámec, kdy jste pochopili a vnímáte rizika a nebezpečí od těch dravců. První, co je potřeba říct, že přeci taková první vnesená hodnota do tohohle tématu si myslím, že je, dravci většinou používají ke svým nejkrutějším úřadování, ke svým nejkrutějším činům, používali ruce druhých. Málo kdy to byli přímo oni, kteří udělali ten velký karmický problém sami sobě. Oni to vymysleli, oni to připravili, oni tomu dali vlastně ten, vdechli do toho ten život, příběh a tak dál. A nechali to nejstrašnější vykonat někoho jiného. Třeba toho, koho pak můžete bohužel omylem považovat za nějakou oběť. Takže když vím, že dravci povětšinou páchají zlo rukama druhých, tak si na to musím dát extrémní pozor, že ti druzí, ti jejichž ruce budou používané, jsou pro mě stejně nebezpeční jako ti, kteří je k tomu používají.
Jsou nebezpečnější. Zákeřnost.
Ano, a jsou o to nebezpečnější, že to od nich nečekáte. Nečekáte to, protože ten člověk vám do této chvíle, nebo ta bytost vám do této chvíle neublížila. A teď najednou třeba vám někdo řekne, že když to testujete prostě a zjistíte, že nějaký silný mák třeba vytvořil bytost, kterou vám podstrčil do života. Ta bytost vám má způsobit spoustu příkoří, ale tak, že vy to nepostřehnete. Protože ona vám bude nosit různé balíčky, bude vás napojovat na toho mága, bude sloužit tomu mágovi, bude se o vás pečlivě starat, dokonce budete mít pocit, že vám s tou bytostí je dobře. Vy tam nebudete dnes a denně v nějakém útrpném stavu a tak. Takže do nějaké chvíle budete oblouzněni tím, že sice někdo vám řekl, že to je nástroj ďáblův, nástroj zla, který na vás byl nasazen, ale vy jste neměli ještě tu zkušenost špatnou, která by vás o tom přesvědčila. A nebudete tomu věřit. Jenomže přijde okamžik, dokud to bude fungovat tak, že skrytou cestou vám bude takováto bytost, nástroj toho mága, bude šmírovat, bude nosit informace o vás, bude vám podsouvat myšlenková schémata. Jedno z těch myšlenkových schémat je, že tato bytost, ten nástroj toho temného mága, že je naprosto hodný člověk, že vás dokonce třeba miluje, že se k vám hezky chová, že s ním prožíváte příjemné chvíle, ale to můžou být naprosto podsunutá myšlenková schémata. Jako krytí. A ve chvíli kardinálního útoku se nebudete stačit divit, co všechno se přihodí, ale to už na všechno bude pozdě, protože vy nebudete moci se bránit. Oni si vás tak hezky obklíčejí, oni si vás tak hezky omotají do té pavučinky, z těch lží a z těch různých hezkých příběhů a z té manipulace, že pak jenom zatáhnou smyčku na tom pytli a mají vás. Takže čemu vedlo v minulosti to, když začali s nástroji temných soucítit? Když temňáci zjistili, že kristovští lidé se od nich drží stranou, anebo že přímo je berou jako nepřátele, tak začali vytvářet cesty nenápadného infiltrování se do přízně těchto lidí. Takže to byly takový ty nedotknutelní a takovýhle ty různý prostě nepovedený, v každé populaci jsou do 2% prostě nezdařené potomstvo, takhle bych to řekl. Dochází tam k nějakým genetickým poškozením, to mohlo být způsobeno právě nějakým úřadováním těch temných a tak dále. A prostě do té vesnice těch našich předků se narodila bytost, která neplnila kony, která se chovala v rozporu s konama. No když nešla napravit, no tak ji prostě vzali a vyvedli do té divočiny za ty hradby a tam ji nechali roztrhat divou zvěří. To fungovalo. Ve chvíli, kdy začal být soucit a kdy někdo podsunul těm matkám soucitné myšlenkové schéma, že přeci to jejich dítě za to nemůže, protože nějakou manipulací temné nebo černé magie nefunguje tak, jak fungovat má, a tak přeci si takový trest nezaslouží. Vždyť ono je oběť, ono za to nemůže. Tak dali jim jídlo, dali jim zbraně, aby se tam v té pustině, aby je nezabili vlci a dravá zvěř, ale aby se tam o sebe mohli postarat. A v tu chvíli začalo fungovat to zlo, kdy se z těchto vytvořily loupežné tlupy, napadali potom zpětně ty vesnice, vraždili, vypalovali, loupili, kradli a byli nemilosrdní. Zatímco když byli odejiti, tak se vším milosrdenstvím a soucitem, co by oběti byly vybavené dostatečně do té divočiny, tak když se oni pak z té divočiny vrhli na ty, kteří je vyhnali, tak byli nesoucitní, byli nemilosrdní, vraždili, mučili a tak dále. Čili jednou zlo, vždycky zlo. Nástroj zla je součástí zla, ne oběť. A když si to zaměníme, že součást zla je oběť toho zla, tak je to přesně ten okamžik, kdy jsme ztratili imunitu na dravce. To je přesně ten okamžik a jev ztráty imunity, čili ztráta rozpoznávání a vůbec ztráta soudnosti na základě a na principu zkušeností, které existují, Protože toto je jeden z jejich základních způsobů oblbování. Soucit oni berou jako slabost a té slabosti je potřeba využít. Takže zneužijí toho v každý okamžik, kdy to bude jenom trochu možné. Takže ještě pojď to doplnit. Je to docela závažné téma. Já jsem se s tím setkal už xkrát, že je to stejné, jako když někdo začne litovat Němce při odsunu, jak to bylo pro ně těžké, že museli opustit ty baráky. Jo. Ale oni přeci patřili bohužel k tomu národu, který vyvražďoval ty ostatní. No tak holt za to museli nést nějakou odpovědnost. A to bez výjimky, protože nedalo se rozlišit, kdo, co, jak. Tam, kde to bylo jasné a dalo se určit, že někdo páchal nějaké zločiny, nějaké udavačství, kolaboraci, která zapříčinila prostě odsun lidí do koncentráku a tak dále, tam padaly tresty. Ale ti, co zkrátka dobře patřili do nějaké skupiny lidí, která se musela odsunout, protože to bylo nějak rozhodnuto a k něčemu to sloužilo, tak jaká pak lítost? Kdo litoval ty... Já jsem ještě neslyšel, že by někdo litoval lidi, kteří museli z pohraničí po Sudetech, když bylo rozhodnuto v Mnichově, tak spousta českých rodin se vystěhovala do vnitrozemí z těch Sudet a nikdo je nelitoval. A ty podmínky byly úplně stejné. Mohli si vzít jenom něco a s Bohem šáteček a museli najít si novou práci, bydlení, celá existence se jim zhroutila, přišli o celý svůj majetek, který tam měli třeba. Já jsem neslyšel, že by se těmto někdo věnoval. Nebo, že tady někdo opečovává pomníčky padlých vojáků Wehrmachtu. Jo. Ano, můžeme říct, byli to lidi a byli vehnáni do války. No, svým způsobem jo. Ale Ukrajinci mají taky šanci se vzdát Rusům. Nemusí bojovat na té frontě. Pokud jenom se naskytne malá příležitost, aby je někdo zezadu nestřelil z těch jejich velících důstojníků, mohou přeběhnout na ruskou stranu a stát se zajatcem. Čili vojáci Wehrmachtu mohli dělat přeci úplně to samé. Jenomže na to se tak nějak jako nemyslí. Čili když to... A teďko řeknu, u těch vojáků to srovnání, nebo tady u těch věcí, je to ještě hodně rozmlžené, protože pochopitelně mohli být odsunuti i slušní Němci, kteří třeba mohli i pomáhat českým lidem a mohli a chovali se třeba slušně, ale bohužel byli taky odsunuti. Ale co se týká té problematiky temných a jejich nástrojů. To znamená, když zjistím, že temnej mák vytvořil bytost, aby mi tu bytost poslal do života a ta bytost se má postarat o to, abych byl já ten padlej, anebo aby mě strhnul k nějakým nekalostem, anebo aby mi zabránil v mé evoluci a aby se dostali k mému vědomí, no tak přeci pro mě to je jednoznačně, je to součást toho zla, tečka. Nemůžu soucítit, že no ale on je hodnej, on mi za celou dobu, co se známe, on mi neublížil. Jako. Přijde zcela bezpečně v budoucnosti, byste to všechno olitovali, a až byste to pochopili. Išo, tak nechám prostor pro tebe, protože už jsem mluvil dlouho.
No ty jsi mi teda moc na doplnění už
nelitoval. Já se omlouvám.
Ne, nic nebylo, to je v pořádku. No prostě, já se s tím taky potkávám, bohužel. Ještě hodně lidí. A jako co je úplně nejsmutnější, lidi, kteří přijedou z našeho semináře, přijede domů s poznáním, No, to je moc práce asi chápat tyhle věci. Já se vracím zpátky ke svému dravečkovi. Zabalí si kufr paní a vrací se zpátky ke svému dravečkovi, protože ono to zase není tak úplně špatný. On je docela hodný, on mi dopřeje a on mě nebije a tak dále. Takže to je jedna stránka věci. Těch poznatků takového typu je docela dost, ku podivu, až mě to překvapuje. A nejvíc mě to překvapuje u lidí, právě u těch lidí, kteří ty informace mají. Jako u těch, kteří ty informace nemají, tak tam je to pochopitelný. Ale pokud tedy někdo má informaci o tom, že prostě dravci jsou dravci, s těma se nekamarádíme, nevěříme jim, a jak si je z toho svého života snažíme nějakým způsobem eliminovat více či méně, tak prostě pro mě je to nepochopitelné, že to ti lidé nedomyslí. Oni nedomyslí, opravdu nedomyslí, že prostě asi bych se měl zbalit nebo asi bych to měl nějakým způsobem pořešit. Ale prostě to konstatování, jak ty si říkal, jo, vždyť on je vlastně hodnej, je to sice dravec, ale on je hodnej. To bude z té skupiny těch hodných v uvozovkách, jo. A nebo je to chudák, jak ty říkáš. Je to chudák, který za to nemůže. Já ho ale předělám. A kolik, hlavně jsou to ženy, kolik žen se snaží toho v uvozovkách nepřítele jakoby předělat?
Že nám vypadla, protože jsme telefonovali hodinu. Ale to vůbec nevadí, protože já ji hned zavolám a mám ji zpátky ve vysílání. Tak, šup.
Vypršel čas.
Ano, vypršel čas.
Vypršel mám čas.
No, říkala jsi tu poslední větu.
No, říkala jsem, co jsem říkala, že jsem zapomněla, nebo kam až bylo slyšet, jestli mě napovíš.
No, poslední půl věty nebylo slyšet.
Jo, no tak je to zase záležitost hlavně žen, že ho předělá a že ho čistí. A pak mi píše paní, že ho čistí a že to je dobrý, že už je ve dvojice a že už prostě už je tam, už je to jako, už je vzestupující, už se dostal do vzestupujících a že pro něj se snaží dělat první, poslední, že prostě je hodnej a tak ho přece nenechá padnout, to zachraňuje. Tak takových jako ještě v dnešní době je prosím tě dost takových lidí, kteří píšou a nechápou, že dravce nemůžou přeonačit, nemůžou vyčistit, že jim kompletujou katara bříško a že jim kompletujou krystala, že jim opravujou genetiku. Prostě nelze, nelze. Takže těžko se to některým vysvětluje, ale máš pravdu. Ono potom jako přijmout tu skutečnost, že se s tím člověkem bych měla rozejít nebo něco takového, právě vyvolá tu reakci toho, že je to oběť. Je to vlastně chudák, já mu přece nemůžu ještě ublížit tím, že ho ze svého života jakoby to vypudím, že jo. Takže to je taková ta reakce toho vědomí, který nechce přijmout tu informaci, která se mu nehodí, která se mu nelíbí, která mu nedělá dobře v danou chvíli, protože ty přesvědčení jsou tam buď hodně zakořeněný, anebo prostě je to ta otázka, a jak vy to můžete vědět, že já mám doma dravce, nebo že ten člověk je dravec a že ti dravci se chovají tak a tak. Jsou i přece hodní dravci a tak dále, jo. Takže to zase souvisí s tím dotazem, a jak to můžeš vědět. Otázka je, že jako trošku, když s tím člověkem diskutuješ, tak si ho trošku jako oťukneš a zjistíš, jestli je vůbec schopen se s tebou bavit o věcech, které nejsou v televizi, o kterých se nemluví ve škole. To znamená ty informace, které jako zase se kterýma pracujeme my, o tom, že existují nějaké předlohy, o tom, že přeexistuje něco, co napřed není vidět, je potřeba to jaksi naplánovat a potom teprve se to realizuje fyzicky, že jo? Že existuje také jiná v uvozovkách pravda, než říkají v televizi a než říkají ve škole. Že to souvisí s určitým náhledem, s takovým, nechci říkat světonázorem, ale právě se s takovým poskládáním těch informací z jiných zdrojů, než z těch, které jsou běžně dostupné. A ještě z ochoty těch lidí vůbec se o tom bavit. Protože když řekneš, že se chceš s tím, že bys jim chtěl něco povědět o tom, co je před oponou, za oponou, co se děje, dejme tomu, v tom světě duchovním, že existuje svět, který nemá fyzickou podobu a jeho fyzickou podobou je právě ten svět, ve kterém se my nacházíme, tak hodně lidí, opravdu hodně lidí z těch, kteří jaksi nepochopili a kteří jako v tom nemají jasno, to ti řekne, o tom mě vůbec nemluv, tomu já vůbec nevěřím. No a tam je prostě škoda vůbec nějakou energii investovat, protože když ten člověk odmítá tě aspoň vyslechnout a pak řekne, jsi nějaký náboženský fanatik nebo co seš, jo. Začnou vymýšlet takovýhle ty věci, nemá smysl. Pokud ten člověk nechce slyšet, že proč třeba určitý názor máš, proč některé věci můžeš doložit nebo některé věci můžeš predikovat, protože existuje něco, s čím se dá pracovat, ale co není jaksi v rámci toho, že si na to šáhnu, zvážím to a změřím to. Jsou to ty věci, na co si člověk šáhnout nemůže, ale vnímá je a může s nima pracovat. Jo. To jsou ty parapsychologické jevy nebo psychické jevy, jak tomu říká mainstream. To je třeba i to, že vlastně víme, že přestože lidé tomuto nevěří, tak Československo mělo nejvyspělejší a nejkvalitnější školu parapsychologů, lidí pracujících s myslí druhých lidí. To bylo, předpokládám, že stále je součástí československých tady z těch záležitostí. My jsme tady v České kotlině měli jednu z nejkvalitnějších a nejlepších škol výcviku těchto lidí, kteří pracují s myslí druhých. A když to někomu jenom toto řekneš, tak ti řekne, to není pravda. O tom jsem nikde nečet. A přitom o tom existuje literatura. Jo? Takže to všechno pořád souvisí, když už nic jiného už neví, jak by odmítnul vůbec s tebou o tom diskutovat, řekne, a jak to můžeš vědět.
Přesně.
Tak, jo, to je taková ta odzbrojující otázka, že on se prostě s tebou o tom bavit nebude, protože když jemu říkáš, že on z těch informací, který má, tak z těch informací vlastně si skládá špatný, falešný realitní obraz, nebo obraz reality a skutečnosti. Jo, tak proč ty bys to neměl mít taky tak? Ty ze svých špatných těch špatných informací si skládáš něco, co nemůže přece vůbec existovat. Tady přece nikdy neexistovala nějaká država. Tedy přece neexistovalo něco, co neneslo stopy zla. Zlo je tady přece od jak těživa. Vždycky tady bylo zlo a nikdy jinak tomu nebylo. Prostě jo, ten člověk, když nic jiného, tak vynese tu blokující otázku, jak to můžeš vědět. No tak.
A kdybych mu to chtěla vysvětlit,
ano,
systém práce, jakoby auditování, ano, rozborování těch věcí, hledání kořenů těch věcí, kořene jako takové, tak to už je mimo jeho realitu chápání, tak jak mu to máš vlastně vysvětlit, když to je zase na další 3 hodiny povídání, jenom v kostce, a on stejně se v tom ztratí, protože pro ně jsou to naprosto cizí pojmy, kterým absolutně nerozumí.
No to je právě to, že oni argumentujou tím, že prostě to není možný, to, takhle to nefunguje, takhle to není. Jo, a jakoby zaklapnou svoje přijímače, svoje přijímání a prostě odmítají už cokoliv dalšího slyšet, cokoliv dalšího poslouchat. Oni nejsou schopní pochopit. A bohužel, smutný je to, že jsou někteří právě z těch vzestupujících, kteří mají obrovské množství informací, kývají s kyvadlem, pracují mentálně, takže vědí, že to funguje. A přesto je to, víš co, je to nedůvěra. Je to nedůvěra, pokud i vyšší já potvrzuje tyhle informace a ten člověk se tomu brání a odmítá to. A nemá to řešený nějakým blokem, jako když si prozkoumá svoje záznamy, jestli tam není něco, co mu brání v tom, aby přijímal nějaké informace. To taky může být, jo. Ale je to zase ta informace toho přijmout, že ten určitý člověk je pro mě nebezpečný. Jo, takže zase brání se právě přijmout tu skutečnost. Takže ve chvíli, kdy někdo pracuje takovýmto způsobem, a těch lidí je docela dost, co jsem v poslední době nebo vůbec za posledních několik let zažila, tak oni jsou na určité opravdu vysoké úrovni těch získávání informací. A ve finále, když to mají vyhodnotit a mají něco udělat, tak prostě odmítnou pochopit a odmítnou konat. Z jakýhokoliv důvodu. Jo, prostě nevěří tomu, protože u něj, to, že u 100% ostatních to je špatně, to oni vědí, ale jak se to začne týkat jeho samotného, tak to prostě začne zpochybňovat. Začne řešit a začne prostě říkat, že to je výjimka, že to je skutečně chudáček, který se stal obětí. V dnešní době nebo v době vzestupu nejsou oběti tohodle toho typu. Buď jsem nebo nejsem kristovský a buď vzestupuju nebo nevzestupuju. A vzestupuju proto, že jsem zaujal určité postoje a těma postojema a myšlením jsem si zapnul programy, které mi způsobí, že se proměním. Pomocí bioregenerace, že se proměním nebo že se mi začnou otevírat a aktivovat různé vzestupové kódy, vzestupové programování, všechny náležitosti k tomu určené. Takže tohle je potřeba právě k tomu, aby ti lidé pochopili, aby ti lidé chápali, že u těch, kdo je dravec, byť by byl obětí. A není to, prosím vás, záležitost toho program Oběť dravec. To je zase o něčem jiném. Tak tam prostě je to všechno špatně a jak se říká, ta imunita na ty dravce v podstatě přestane existovat. Protože je jasný a zřejmý, že ten člověk musí dostat nějakou lekci, pokud tedy se bude posouvat. Musí dostat lekci, aby pochopil, že oběť nemůže zaměňovat za chudáčka, za nějaký nástroj, který byl jenom zneužit. To není žádné zneužití. To je prostě dispozice toho daného člověka, ať předpřipravená nebo získaná tím, že vlastně byl stvořen. Je to dispozice k tomu, že prostě bude naprogramován nebo bude nějakým směrem vycvičen v úvozovkách a bude konat svoji práci. Jo, takže to je prostě pro toho daného člověka je to práce, kterou vykonává podle toho, jak má programy nebo jakým způsobem je vycvičen, naučen, vlastně zaúkolován. Jo, takže to možná, není žádná oběť.
Možná je, jak bych to řekl, možná to pramení z toho, že málo lidí si uvědomuje, jak mu vlastně může ten kontakt s tímhletím nástrojem zla, jak mu může třeba ublížit, protože lidé si myslí, třeba, nevím, ale asi mi to tak přijde, že lidé někdy uvažují tak, že ublížení je tou nějakou formou, kterou oni mají zažitou, ale takovýhle vytvořený třeba biorobot, který byl tomu člověku přiveden do života tím temným mágem, tak je nosičem takzvaných balíčků třeba. To znamená, že potkají se ti dva a aniž to kdo tuší, tak ten mu předá jistý balíček informací od toho mága. Jsou to myšlenková schémata, jsou to určité průlomy do ochran, který si ten člověk udělal, jsou to určitý, dejme to, může to být třeba falešná karma, může to být nějaké falešné záznamy. Čili může to být to, co tomu člověku bude brzdit cestu do nové reality, do té vzestupné reality. On to ale nepozná, ten člověk, protože bylo to hezké, potkali jsme se, popovídali jsme si, jo, nic se mi nestalo, nezaútočil na mě nijak, jenomže najednou se zjistí, že ten člověk nějak jinak uvažuje. Že najednou, tak jak se vždycky bránil stýkat se s tímhletím člověkem, protože v něm cítil to nebezpečí, tak už necítí to nebezpečí. Už má pocit, že mu je s tím člověkem dobře dokonce. Proč? No to jsou ta myšlenková schémata, která tam jsou vlastně podsunuta tím mágem a je to připravování se k tomu frontálnímu útoku. Nebo k tomu nošení těch balíčků s těma informacemi, které budou blokovat toho člověka v dalším vzestupování. Pak pochopitelně to může být záležitost třeba dárečku, nějaké dárky přinese. Černá magie zásadně vždycky byla předávána dárkama, že jo? To byla vždycky vázaná na nějakou hmotnou věc. Povětšinou. To jsou všechno rizikový jakoby chování, který si víceméně musím zakázat, pokud se nechci dostávat neustále do problému, aby mě někdo zachraňoval, abych si neustále dával dohromady mřížku, abych si neustále dával dohromady čakrový systém, abych neustále dával dohromady azur krystal, abych neustále něco nemusel řešit ve svých záznamech, protože tam mám něco, co tam nepatří, něco, co mi nepatří do mých předloh a tak dále, tak dále. Vynalezavost temných je opravdu, opravdu neskutečná. Takže toto jsou jakoby způsoby té práce těch temných a proto ten nástroj těch temných je stejně nebezpečný jako to temno samo. Pak je úplně jedno. Vy se třeba nesetkáte s tím temným mágem, ale setkáváte se s tímhle tím člověkem, o kterým si myslíte, že no sice není vzestupující, sice je to nějaký biorobot, ale on není nebezpečný. Je nebezpečný. K tomu, aby byl nebezpečný, byl stvořen. Za tím účelem byl vytvořený, aby mohl být pro vás nebezpečný. Když to řeknu úplně naplno, důvod existence té bytosti, která byla třeba stvořena k tomu, aby vám ji podstrčili do života, důvod existence té bytosti, ten zásadní důvod jste vy. Jdou po vás a tato bytost je pro vás extrémně nebezpečná, protože ona existuje jenom proto, že je chuť vás slanit, dostat vás, získat, usurpit si vaše vědomí, zablokovat vaše vědomí. Čili to nejhorší, co může člověka v evoluci potkat. A nebo bytost na mysli, to je úplně jedno. Vzpomeňte si, já si myslím, že tohleto nemusíme vysvětlovat bytostem, který byly ubitý těma energetickýma tyčema. Tohle nemusíme asi tolik vysvětlovat bytostem, který prošli mučírnama inkvizice, kdy ti, kterým důvěřovali a kteří byli do jejich života přivedeni proto, aby je nějakým způsobem zničili. Za tím účelem vlastně byly stvořené ty bytosti. Tak tyto bytosti s úsměvem sledují, jak vás napínají na skřipec, jak vás lámou v kole, jak vám vypalujou oči, s úsměvem sledují, jak vás trhají na kusy, jak vás probodávají, jak vás řežou postupně. To byly metody, které se používaly v těch inkvizičních mučírnách. Kdo si toto, tímto prošel, tak chápe slova, která já tady s Išou teďko říkáme, o nástrojích temna. Kdo si tím neprošel, tak možná by se z toho měl poučit, protože pokud se z toho nepoučí, tak bude třeba muset takovou věc nějakým způsobem absolvovat, aby pochopil. Třeba jenom v rámci nějaké vizualizace. Ale prožitek bude skutečný. Teď nestraším, jako nechci nikoho děsit, ale to vyplývá z logiky věci. Pokud existuje bytost, která byla existenčně vytvořena na to, aby mi byla podstrčená do života a má mi škodit, tak ji nemůžu považovat za oběť. Jako. To jsem potom těžce vedle. Tak, Išo, doplněk nějaký k tomu?
No, já myslím, že jsme se řekli, nebo že jsme se snažili říct úplně všechno. Ono se to dost těžko vysvětluje, protože co člověk, co dalo by se říct pochybovatel, tak mnozí k tomu mají jakoby různé důvody, různý vysvětlení, proč a tak dále, nebo sami sobě vysvětlují tyhle ty věci po svém vlastním způsobu. Vždycky si najdou nějaký důvod. Říká se, že kdo opravdu chce, tak hledá možnosti a kdo nechce, tak hledá důvody. Takže jako hodně těch lidí, kteří vlastně nechtějí pochopit, tak hledají důvody právě proto, proč to nejde, proč to nechtějí pochopit nebo proč to nemůžou pochopit, proč to nemůže být pravda. Protože, a teď začnu vyjmenovávat, on je hodný, on je, nebo ona je hodná, ona mě miluje a tak dále. Dělá pro mě první, poslední a tak dále, tak jako, takže to je dost těžké, ale zase je to o tom, že pokud mi i moje vyšší já řekne, že jako pozor na toho člověka je nebezpečný nebo není vzestupující, tak už tam si dávám odstup. Už z preventivních důvodů si dávám odstup od lidí, o kterých vím, že nevzestupují. Ať jsou jací, jsou, jestli jsou to padlí kristovští, nebo jestli jsou to původně dravci. Prostě ve chvíli, kdy zjistím, že mám před sebou někoho, nebo že mám ve své blízkosti někoho, kdo nevzestupuje, dávám si veliký pozor na jeho chování a dávám si veliký pozor na to, jakým způsobem s ním komunikuju. Snažím se co nejmín samozřejmě. A snažím se si uchraňovat pořád a řešit svůj prostor kolem sebe, své ochrany, protože těžko v danou chvíli můžete postřehnout, co proti vám ten člověk může kout, třeba něco do budoucnosti nebo teprve něco z minulosti a tak dále. Ale vždycky být ve střehu a vždycky být připraven na to, že od někud by to mohlo přijít. A těm, kteří nevěří a praví nebo střílí tou větou, jako jak to můžeš vědět, no tak já dneska říkám, jako já to prostě vím, jestli mi to nevěříš, tak si počkej, až to přijde. No a pokud nepochopíš, tak je to tvoje chyba, tvůj problém, to je smůla. Já tě přesvědčovat nebudu. Takže já teď už jako na tuhle tu větu, a jak to můžeš vědět, když ten člověk odmítá se mnou bavit na úrovni toho, že existuje ještě jiný svět, ze kterého se dá čerpat, kde se dá načítat, kde se dají načítat události a kde se dají načítat předlohy a kde si ty informace dají získat, tak pokud se začne chovat jako, že jsem asi spadla někde z Marzu nebo něco, že o tom to se mnou bavit nebude, protože to neexistuje, no tak vůbec nehodlám vysvětlovat, proč to vím, prostě to vím, říkám ti, že bude to, nebo že se věci mají tak a tak a ty si s tím nalož, jak chceš, ale prostě je to tvůj problém, já jsem se ti snažila pomoct. Jo, to je tak maximum, co tím jeden člověk může říct. Nechceš, nevěř, přesvědčovat tě nebudu. Je to ztráta času, zvlášť v současné době. Je to opravdu, nemá smysl někomu vysvětlovat, že prostě dravec je dravec, žádný kamarád. To prostě v současné době jako opravdu nelze. Leda, prosím tě, ještě větičku. Nevěřící Tomášové v uvozovkách právě bývají bytosti, které se vracejí z těch exilů a které to tady neprožily. Nebo misionáři, kteří přicházejí na ty mise a jsou tady poprvé na mise a nezažili to. Tam se dá ještě pochopit to, že jak si tomu až tak moc nevěří, co se jim říká. Oni potom budou muset nějakým způsobem se studovat nebo nahlídnout do těch dokumentů o tom, co a jak tady kde bylo. Vlastně i často to bývá u těch plamenných partnerů, kdy jeden byl tady na misi, druhý čekal doma a teď, protože došly určité úrovně, kdy jdou tou cestou spolu, tak přichází ty partneři a párují se do těch s tím plamínkem, že jo. Takže jeden zažil a druhý nezažil, ale musí si ty věci načíst. Musí se s tím seznámit a pokud jde o plamenné partnery, tak on si to může ten plamínek i nacítit. Pokud jsou to jenom, že se prostě ti lidé vracejí a nebyli tady, tak zase musí si dostudovat to, co se tady dělo, aby to i viděli třeba ty hrůzy v obrazech, proto máme obrazy, obrazové vidění. A ti, kteří to tady prožili a nebyli mimo, tak si zase od těch příchozích musí nastudovat všechny ty záležitosti, které prožili oni někde, dejme tomu třeba v lepším prostředí, hledáním nových dalších zkušeností a podobně. Je to zase o výměně těch věcí, ale jako omluvit to nepochopit nebo nechuť pochopit, kdo je dravec, se dá jenom tím, že ta bytost jako vědomí nemá žádnou zkušenost. Jo, bohužel teda přichází někteří, kteří ani zatím svým způsobem nejsou schopni se třeba v tom množství těch informací zorientovat. Ale nemají zkušenost, protože tady nebyli, tak nechtějí uvěřit tomu, že když se ke mně někdo hezky chová, že je to někdo, kdo mi chce ublížit. Je tam pořád taková ta důvěřivost, taková ta naivita toho kristovského člověka nebo kristovského vědomí, že já jsem hodný, já jsem slušný a nemám zkušenost s násilím a nemám zkušenost s tím, co vlastně ti dravci dovedou. Jo, takže tam musí dojít k výměně těch informací a k doučení se vzájemně těch věcí, se kterými jeden nebo druhý byli konfrontováni. To je dost důležitý.
Ještě jsem chtěl říct jednu takovou věc. Je to takhle. Aby to nebylo jako v takovém trošku... Mi to nevypadalo, jako že tady někomu umýváme hlavu a někoho plísníme. Jako jo. Budeme dávat teď návody trošku. Představte si, že máte nějaký postoj vůči nějakému člověku, o kterém víte, že to je prostě dravec, víte, že od něho nemůžete čekat nic dobrýho a máte pocit, že už ho nikdy v životě nechcete vidět. Uběhne nějaký čas a najednou zjistíte, že se to nějak tak otupělo a že vlastně by vám to ani nevadilo, kdybyste se s ním potkali. A pak vlastně se s ním potkáte a ani vám to nepřijde nějaký jako divný, nebezpečný a podobně. Nebo dokonce si říkáte, no jak jsem dospěl k tomu, že by ten člověk mohl být pro mě nebezpečný. Je to taková ta změna v tom myšlení. Tady vemte kývadlo a ptejte se třeba, z kolika procent ta úvaha, že třeba ten člověk pro vás není nebezpečný, nebo že vám je s ním dobře, nebo že od něho necítíte nějaké nebezpečí. Zeptejte se, z kolika procent je tato úvaha výplodem vašeho vědomí a do jaké míry je to podsunuta. Čili z kolika procent je to podsunuté a z kolika procent je to vyloženě vaše myšlenka. Možná, že zjistíte, že v mnohých případech na vás někdo hezky pracoval, takže vám nejdřív podsunul ty myšlenkové formy a myšlenkové schémata, že vlastně nebezpečí vám nehrozí a tak dál. A vlastně postupně se k vám zase dostává do blízkosti tak, aby mohl potom s váma manipulovat víc a víc. Čili když začnete cítit určité změny, třeba v té imunitě vůči dravcům, začnete pociťovat, jako že vůči nim nemusíte být tak ostražitý, protože pro vás nejsou nebezpeční a tak dále, ptejte se, jestli to není podsunutá, jestli to není podvrh vašich myšlenkových schémat, jestli to jsou vaše myšlenky, anebo jsou to podvrhy. Pokud jsou to podvrhy, tak anulujte, deaktivujte a odvíjejte. Pokud jsou to vaše myšlenky, zeptejte se, z čeho pramení. Taková změna v uvažování. Z čeho to pramení? Můžete si zadat i dostudovat, pokud třeba máte plamenýho partnera, nebo máte párovou bytost, víte, že jste třeba tady neabsolvovali ty zkušenosti a přišli jste sem v nějakém tomto období, nemáte ty zkušenosti, o kterých tady my teďko s Išou mluvíme, tak si můžete zadat, aby vám byly doplněny, abyste se s nimi seznámili. Můžete mít potom sen, ve kterým to prožijete. Jo. Čili je dobré jako sám sebe v nějaké reflexi, sám sebe navnímávat, jestli se mi nemění ty postoje. Jo. Jestli jsem konzistentní v těch postojích. Případně proč se mi ty postoje najednou mění? Nejsem já někým něčím manipulován, nepodsouvá mi někdo něco, co si mám myslet a tak dále. Proto práce s kyvadlem a s vyšším já je v tomhletom prostě naprosto úžasná, protože máte šanci si to nějakým způsobem vykomunikovávat a ošetřovávat nebo ošetřit si to, vyřešit si to. Takže to je vlastně ta práce na nás. No pokud má někdo pocit, že někoho předělá, prosím vás, toto je minulost. Jo? My po písničce budeme s Išou mluvit o čase nula a tak dál, o časové ose nulté. Trošku zase dorozšíříme to minulé sdělení. Takže všechno už dobíhá podle nastavených předloh, podle toho, jak to má být. Jediné, do čeho se dá ještě vstoupit, je to, že vám někdo znemožní, nebo sami, takhle, vy sami si znemožníte, protože sami sebe zradíte v tom, že v nějaké zkoušce neobstojíte, necháte se strhnout nějakými dravci třeba do jiné úrovně, protože nebude to třeba o tom, že padnete, no ale půjdete místo do devítky, tak půjdete prostě do třetí třídy, abyste se to doučili. Čili vrátíte se v té evoluci o kus zpátky. Jo, čili toto se dá, ale rozhodnutí, nebo ten rozhodující okamžik, kdo je zařazen do vzestupné reality po tom roztržení, to bylo uděláno a od té doby už všichni ztratili šanci, kteří ji do té doby nevyužili, ztratili šanci na to se do té vzestupné reality dostat. Čili tam se to rozlomilo, tam se to rozdělilo. Ty jsou vzestupný, ty jsou ve vzestupné. Ty z té vzestupné mohli vypadnout, to ano, Ale obráceně, že byste sestupné, někdo se dostal do té vzestupné, tam byl vyčerpán čas, který na to byl. Pokud neproběhly změny, které k tomu přináležely, aby ten člověk byl v té vzestupující realitě, tak on už se tam nemá šanci jak dostat. Bylo rozhodnuto. Proto jako zachraňovat nějakého dravce tím, že ho budu do nekonečna čistit a čekat na zázrak je blbost. To je přesně usvědčení všech o tom, že jste nepoučitelní a tak dále, že jste nic nepochopili, protože to tady vlastně už dávno jsme říkali, že doba, moment rozhodnutí už je dávno, dávno za náma. Išo, jestli k tomu chceš něco dodat, dodej a já mám připravenou písničku.
Nemám, já myslím, že jsi to řekl úplně všechno.
Jo, tak, tohle to bude písnička, která je, kterou je dobré poslouchat co do textu. Je to takový příběh, který je vlastně zaspíván. A je to z části i poučné, tedy musím říct. Tak pojďme si zahrát Lucii Polišenskou.
Zavřu oči a vidím se v modrém pyžamu. Vybavím si krtka na něm, tátu a mámu. Škvíra ve dveřích, dnes mám zaracha. Koukat na telku, dávám si bacha. Bosé nohy, linoleum a zeč modře bliká. Silueta táty, pije pivo, máma vzliká. Pak promluví on ve tvářích důlky. Já na tu dálku luštím titulky. Marně a já zmámená. Ten cizí film a v něm už bez jména. On promluvil a já místo krtka tady chtěla jsem mít bujné, ale to je jedno. A já zmámená, chtěla jsem vědět, co to znamená. Co asi chtěl, hlas se mu chvěl, na tvářích důlky, na hrudi titulky. Od té doby viděla jsem filmů milion, kino, TV, VHS, a v žádném nebyl on. Holky mají dika, máma Gabena, já nevím kudy kam, za hercem bez jména. Věrná svému idolu a nevěrná všem mužským, hlavně když má pěkný hlas, jdu, jedno je mi mužským. Po aktu kopnu do sebe dvojku, pak ho vykopnu, pustím si dvojku. Včera klimbám zas v hlavě bublinky a v tom známý hlas dráždí bubínky.
Madame, je voudrais bien la tête de la tortue ou de la bière. Rapidement, est-ce que vous êtes sûr de vous avoir un cerveau broyé? Mon Dieu, tu vois ça? Il y a une possibilité avec ça. Faire l'amour, c'est tout. Quoi faire? Boire de la bière.
Byl to on, ach jak je krásný, z filmu milovník. Co to říká, co to šeptá, pomůže slovník. Ňadra spocená, břicho ohladu. Nezastavím se, až po překladu. Slunko vyšlo, inkous došel, ach jsem hotová. Slavnostně čtu celý překlad, slovo od slova. A po přečtení zajdu na balkón, cítím se jak pták, za to může on. Dám si růžovej a pak zelenou. Zůstal na stole překlad na rozloučenou. Říkal:
Paničko, dal bych si ovárek a pivíčko. Tak bude to, jste hluchá nebo máte v hlavě namleto. Ty to víš, bože, ženské jsou dobré jen na soulože. Na nic víc, no tak nic, jdu na jedno do Holešovic.
Byla jedna balada. Jak to dopadá, když se mladé děvče upne na určité sdělení, kterému nerozumělo, a jak to dopadlo, když pochopila, co vlastně dotyčný říkal. Ten závěr toho příběhu vlastně končí tím, že skočí z balkonu. Že? Jak byla zasažena tím poznáním. Řekl bych, že jenom tak na zamyšlenou jeden příběh, když se věci nepochopí správně, mohou mít i tragické následky. Asi tak. Jak to můžeš vědět? Naskýtá se otázka. Išo, doposlouchala jsi to?
No, já se přiznám, já jsem tomu těm českým slovům moc nerozuměla, protože mě to tam nějak splynulo s tou hudbou.
Aha.
Já přes ten telefon je ten poslech takový jakoby nekvalitní.
On se projevil jako hulvát, šlo mu jenom o žrádlo a o sex, jo?
Jo, jo. No tak to myslím, že jako nepotřebuji slyšet to podrobna. Ale já tak nějak jsem si to myslela, že bude zklamaná s tím, jak on vlastně není žádný romantik, že jenom ta francouzština tak zní. A ve skutečnosti jako obsah těch slov je vlastně hnusnej, dalo by se říct. Jo.
Ale když si nad tím zamyslíš, tak je to vlastně taková paralela s tím, že teď jsme probírali téma, kdy dravci vytvoří nějaké svoje nástroje, kterými sahají po těch dotyčných a vlastně všechno to hezky vypadá, dokud tomu nezačneš rozumět. Jo?
Tak přesně jsi to vystěhnul. Jo? Tak určitým způsobem to tak zní, že není všecko tak růžové, není všecko tak úžasné, jak se na první pohled, možná i na druhý zdá. Je to právě to, že když k tomu nemáš informace a nemáš vyvinutou, dalo by se říct, intuici nebo schopnost načítat si toho, koho máš před sebou, tak velice těžce poznáš, že ten člověk je pro tebe nebezpečný. Jo. Ale když k tomu budeš mít informace a budeš vědět, jak s tím popracovat, tak se ve věci zorientuješ. Teď je otázka, jestli teda budeš tomu chtít, jak si naslouchat těm radám, anebo jestli je budeš jak si házet lehko vážně za hlavu s tím, že jako já si to myslím jinak, já si to myslím tak a moc tomu nevěřím. Jo. Takže to je ta otázka té víry, jestli věřím tomu, co mi říká intuice, nebo jestli věřím tomu, co mi říká to, co vidím. Jo. Ne vždycky se to potkává, že to obojí je stejné.
Já se pamatuju na takový ten otřepaný výraz z doby socialismu, to je to kapitalistické pozlátko.
Ano.
Pomínáš si, to bylo velmi často používané různými funkcionáři, politiky a já nevím kým vším. Já jsem si tenkrát, to byl de facto takový vyprázdněný výraz, ale jak hlubokou pravdu odrážel. Protože ten kapitalismus má opravdu jako, to je to pozlátko, na který se jakoby loví ale ve skutečnosti je to strašně tvrdá realita a s nějakým budováním příjemného bytí pro lidi za účelem realizace evoluce, což je de facto úplně to zásadní, proč existujeme jako lidé a proč se rodíme, tak to se z toho úplně vytrácí. Čili chce nechce, kapitalistické pozlátko je opravdu velice, ale velice věrný popis a výraz té skutečnosti, o které se dneska přesvědčujeme každý den, pokaždé, když jdeme nakupovat, pokaždé, když si pustíš televizi, pokaždé, když vidíš, co rozhodnou nebo co slibujou, jak se chovají, pořád to vidíš, máš to pořád na očích a vždycky to zarezonuje v těch uších, kapitalistické pozlátko. A bacha, ono by to pozlátko vlastně nemohlo existovat, pokud by ho většinová společnost tolik nechtěla a tolik po něm neprahla. A to je právě ta vyprázdněnost toho hodnotového žebříčku, nebo ta chudoba toho žebříčku hodnotového, protože lidé si myslí, že když mohou jezdit v nových autech, mohou jezdit na dovolený, mohou bydlet v novém baráku nebo bytě, že to je vrchol toho, čeho mohli docílit a dosáhnout ke své blaženosti a spokojenosti. Ale ono to leží někde úplně jinde. Jako. No, jsem se rozhovořil. Mluvili jsme tady minule o nultých časových osách. Mluvili jsme tady a vysvětovali jsme, že ta nultá časová osa má spodní a horní část. Na tu spodní část nulté osy jsou zavěšováni ti, kteří nebudou pokračovat dál, čili nebudou součástí té vzestoupené reality. A jsou tam zavěšováni, jakoby, protože jejich časová osa doběhla do nuly. To znamená, proto jsou umístěni jakoby z té spodní části. A na tu horní část té časové osy jsou zavěšováni ti, kteří se připravují na pokračování v té další realitě. Když se budete chtít třeba někdy zeptat na některé věci, nevím, třeba si nejste jistý, jestli, jak to máte se svým partnerem, tak se můžete zeptat, jestli ten dotyčný, na koho se ptáte, jestli je součástí vašich předloh pro absolvování vzestoupené reality. A zjistíte, že tam vůbec není. Pokud tam není, tak zase pro ty, kteří by chtěli někoho zachraňovat, tak je to jednoznačné, prostě spolu nebudete mít už nic společného. Nemáte ho vy v předlohách. Můžete se zeptat, jestli existuje v předlohách tato bytost té reality. A pokud nebude v předlohách té reality, tak tam není vepsán, nebude se jí účastnit. Pak by měl být ze spoda té časové osy mezi těmi, jejichž pouť končí nebo skončila a do žádného dalšího běhu se s nimi nepočítá. Jo, takže těch způsobů, jak dneska se můžete ptát, a upozorňuji, platí to tady a teď, tak těch způsobů, jak se můžete na ty věci ptát, je pochopitelně mnoho. Že si s některými lidmi se opravdu jako pocitově nechcete už nikdy sejít, tak se zeptejte, jestli je máte v předlohách, až budete v té vaší realitní pouti, jestli ty předlohy této bytosti jsou v těch vašich předlohách, jestli se propojují, jestli ho tam máte zakomponovaného toho dotyčného. Zrovna tak, když se lidé ptají, jaké budou mít tělo, tak se můžete zeptat, jaké fyzické tělo máte v předlohách pro putování tou realitou. Takže můžete se zeptat, jestli budete muž, žena, jestli budete mít ženské tělo. Tak to znamená, že budete realizovat mužský princip, nebo máte mužské tělo, realizujete ženský princip. Išo, já se spíš zeptám tebe, ty jsi povolenější. Co je takovou tou novinkou třeba od minulého týdne? Máme něco?
No máme, já se snažím dostat se časově do toho, už moc času nám nezbývá. Já trošku začnu ze široka. Ono jsme si povídali napřed o tom, že se rozdělila jedna realita na dvě. Na vzestupnou a sestupnou. Pak se stalo to, že ta sestupná realita jako taková byla skončená, deaktivována, anulována, odvinuta. Takže zůstala už jenom ta vzestupná realita, která se určitým způsobem odehrávala, až se dostala do určité fáze, kdy zase je potřeba změnit, nebo kdy se mění určitý typ projevu. A protože vlastně se blížíme ke konci, tak se začalo pracovat s časem. Každá ta etapa toho vývoje má přidělený určitý čas, určitou délku. No a my jsme se dostali právě v tom posunování se díky tomu čištění a kompletování záznamu a třídění a všech těch možných procesů, které probíhaly, tak jsme se dostali právě do té fáze, kdy ty časové úseky dobíhaly svého konce. Takže když doběhly tyto konce, tak vlastně, když něco skončí, tak jsme na nule. Máme nulu. To je ta časová osa nula, o které jsi mluvil, která vlastně je připravená pro všechny. To je ta cílová rovinka, do které dobíhají všichni, kteří mají ten závod za sebou v uvozovkách. Takže doběhnu do cílové rovinky a ta cílová rovinka je právě začátek té časové osy nula. Tam končí to předešlé, ale zároveň je to ještě pořád prostor, ve kterém v té druhé polovině toho prostoru je stále čas nula, prostor nula, ale pro to, co teprve bude začínat. Takže z toho prostoru nula, který patřil tomu konci, závěru toho cyklu, těch procesů, toho čištění. Takže stále více bytostí, které mají všechny požadavky na přípravu, všechny kódy aktivní, všechno zapnuté, připravené, pročištěné, zaktualizované, tak ty se začaly přesouvat do toho sektoru, do toho prostoru nula čas. A pravděpodobně je ten prostor už celý zaplněný. Já jsem to procentuálně nekývala, protože to je věc, která je stále v běhu, teda ty procenta se mění. Ale během víkendu došlo k tomu, že vlastně ten prostor nula čas byl zapnut, aktualizován, aktivován a zapnut. To znamená, že začalo odpočítávání a říká se tomu nula čas evoluce. To znamená, že evoluční proces jako takový byl spuštěn a započalo odpočítávání z té nuly, někdo jak si máčkne třeba stopky a začne se počítat čas a ta evoluce začne běžet. Takže v podstatě bylo započato odpočítávání začátku té evoluce, to znamená, to je ta manifestace těch prostorů, přesun a tak dále. Pro bytosti vzestupující je to ta záležitost nula čas evoluce, kdy vlastně už se začalo odpočítávat k tomu startu, jo, tak se vždycky pak se odpískne a oni běží všichni. Tak ale pro ty, kteří jsou na té spodní části, v té spodní vrstvě té časové osy, tam také nastal čas nula, ale čas nula deevoluce. To znamená, že tam bylo spuštěno všechno, co vlastně zase odpočítává čas konce těch vzestupujících kopií, které zatím s námi sdílí ten prostor. A protože tato deevoluce nemá žádnou předlohu, nemá žádné časové osy, tak zatímco u těch, kteří vkročí nebo vyběhnou do evoluce, se zmanifestuje prostor a zmanifestuje se fyzická podoba, tak u tady z těch deevolučních bytostí vlastně se nezapne vůbec nic, naopak ty kopie se vypnou, protože oni nemají do čeho vběhnout. Nemají připravenou žádnou osu, nemají připravenou žádnou předlohu. Vlastně oni rovnýma nohama skočí do toho závěru své existence. A tak, jak ta vědomí jsou buď odvinutá, anebo přeměněná na kosmický prach, tak ty fyzické kopie, které tady teď s námi ještě pořád pobývají, vlastně přestanou existovat, rozloží se na energie, ty budou zrecyklovány, nebo nějakým jiným způsobem zlikvidovány, protože ne všechny budou zrecyklovat. Takže budou určitým způsobem zpracováni, a už nebudou nikdy více existovat. Bytosti, které teda byly přeměněny na kosmický prach, jsme říkali, že můžou jako částečky vydechnuté tím stvořitelem, mohou si zopakovat, mohou zase začít evolučním způsobem se, jak si dostat do toho procesu, ale začínají od nuly. To, co se v minulosti jak si prožili, to je anulováno, to je vymazáno, to neexistuje, ale oni mají šanci tu evoluci ještě zopakovat. Zatímco ti, kteří jsou odvinutí, už takovou šanci nemají a nikdy mít nebudou, protože přestali definitivně existovat, bylo vše po nich odvinuto, vymazáno, vykumováno, vypnuto, takže neexistují žádné záznamy, podle kterých by se mohli zmanifestovat nebo měli zmanifestovat. Takže tolik k těm deevolučnímu procesu, který prostě bude zapnut ve stejnou chvíli jako evoluce. Myslím to odpočítávání času, ten start, protože čas odpočítává, ale ještě nenastala ta první minuta. No a bytosti, které čekají právě na té nule času, teď už je to pojem nula času evoluce, protože se zase kousíček, my se přiblížili tomu přesunu, tomu spuštění těch věcí. Takže teď budeme čekat, až se tam prostě přesunou všichni, až nastane ten správný čas, protože v posledních několika týdnech se pracuje už jenom v podstatě většinou s časem, s pojmem času, s bytostí času, kdy dochází k tomu ladění, k tomu přeorganizování těch cyklů tak, aby všechno bylo spuštěno, aby to šlapalo, jak se říká, jak švýcarské hodinky, aby to na sebe navazovalo, aby ty cykly byly prostě nastaveny tak, aby kolečko do kolečka hezky zapadalo. Takže teď v poslední době pracujeme s pojmem čas evoluce, čas jako bytost, časová osa a podobně. Krom toho, že se zapne vlastně bytostem, že se zapíná evoluce, tak se samozřejmě zapíná i ta evoluční osa pro každého vzestupujícího jeho vlastní časová osa, která vlastně zase určí, bude odpočítávat, odměřovat tu dílku toho cyklu, ve kterém se ten dotyčný člověk nebo ta dotyčná bytost bude pohybovat. Takže teď už se bavíme o těch údajích času v mnoha podobách, kdy vlastně dochází k časovému kódování, k časovému aktualizování těch věcí, spouští se odpočítávání a tak dále, co všechno k tomu těch procesů tam je hodně. Takže teď jsme v té fázi, kdy vlastně začalo odpočítávání evoluce jako takové toho nově vytvořeného cyklu. Pro nevzestupující pak je to odpočítávání deevoluce, což je ještě čas, ten krátký čas, který zbývá k tomu, aby tady s námi ještě nějakou dobu prudili v tom našem prostoru, protože ten prostor je náš. A zároveň v té realitě, ve které se nacházíme, abychom ještě zažili určité změny, které vlastně jaksi naznačí, navedou nebo přímo povedou k tomu, že bude to nastolování toho nového světového řádu, toho východního typu, že bude stále zřetelnější. Takže to je zase záležitost, která se týká toho prostoru, té reality, do které vlastně se to všechno míří, protože i tato realita má svůj čas nula evoluce, kdy vlastně začíná ten čas změn, kdy ty změny začínají být velice výrazné a ty turbulence v tom prostoru jsou velice, velice rychlé. Dostává to takovej, že já bych řekla, tornádový typ energie, těch otoček toho všeho, co se teď ještě musí udít do té doby, než to všechno bude puštěno a poběží první minuta evoluce, tak jak si to umíme, jak si to všichni představujeme, jak si to všichni přejeme. Takže můžete se i ptát, jestli už i u vás byl aktivován a spuštěn ten čas té nula času evoluce. Tak bych to asi tak zakončila.
Děkuju. No a to je vlastně všechno, co se nám dneska do pořadu vejde. Takže Išo, já ti děkuju za tvoje dnešní účinkování. Pojď se rozloučit.
Tak já děkuji všem za pozornost. Doufám, že jsme vám nezamotali hlavu. Ale pokud budete mít nějaké dotazy, tak nám je napište, abychom si v příštím pořadu mohli zase nějaké věci dovysvětlit, pokud by vám to nebylo jasné. Protože se nám blíží prázdniny a o prázdninách nebudeme vysílat. Aspoň tedy já předpokládám, že nebudu vysílat. Takže pokud byste potřebovali ještě do těch prázdnin něco zodpovědět, něco vysvětlit, tak se hezky ozvěte, napište, my vám rádi vyhovíme. Mějte se hezky, krásný zbytek večera. V 21 hodin budeme poslouchat Míšu a Peťu, takže na to vás zvu a jinak se budeme slyšet zase příští úterý. Naslyšenou, mějte se moc hezky.
Tak, Išo, děkuju ti, vám všem také. No a protože už máme připravené další studio, dám písničku a poté už to bude asi Plzeň. Takže mějte se krásně, od mikrofonu společně s Išou se loučí Petr Václav.
Kým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam, nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás sa našli po vetri. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak teba uverím, znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla. Cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.